Vážení priatelia, vítame vás pri počúvaní 152. časti podcastu Incident. Je to podcast o svete útokov, zraniteľnosti, únikov dát, ale aj o informačných technológiách, o ich použití, najmä často o ich zneužití. Prichádzame s odporúčaniami, ako sa brániť, čo robiť, prípadne nerobiť, aby ste sa nestali obeťou kybernetického útoku. Antre do témy podcastu vám nezrobí Kasper, ale hosti dnešného rozhovoru vyspovedá Maťo. Téma umelej inteligencie dnes dosť rezonuje v každej oblasti. Hovorí sa o nej už dlho, najmä posledný rok, a očakávania prichádzajú tak v takých vlnách. Jednu takú vlnu spustila vlastne tá generatívna AI ChatGPT. Na jednej strane pomáha, tých nástrojov generatívnej AI pribúda, a na druhej strane je zneužívané na budovanie útočných nástrojov. Dnes sa čo čudovať, pomôcť si chcú aj cyberútočníci. Ale dnes sa nebude rozprávať len o ChatGPT. Na konferencii Qubit Košice, ktorá bola 8. a 9. novembra 2023, sa konali aj praktické workshopy. Jeden z nich bol zameraný práve na oblasť generatívnej umelej inteligencie a viedli ho odborníci v danej téme páni Peter Hanzlík a Marian Možucha zo spoločnosti DXC Technology. Obaja prijali pozvanie do podcastu a vznikol tak zaujímavý rozhovor, kde sme rozobrali históriu umelej inteligencie, klamlivé predstavy o nej, čo dokáže a čo už nedokáže generatívna AI, a mnoho ďalších otázok. Ak ste na workshope boli, tak ponúkame doplnenie. No a ak ste sa na workshop nedostali, tak ponúkame taký ten malý 3/4 hodinový súhrn. Príjemné počúvanie.
Mám to šťastie, že som troška nahluchlý, takže mi to nevadí.
A AI to vyčistí. Hej.
Dámy a páni priatelia, pokračujeme ďalšími rozhovormi z konferencie Qubit v Košiciach. A prirodzene nedá sa vyhnúť téme, ktorá sa nazýva, že umelá inteligencia a jej využitie v praxi. Zajtra, keďže to nahrávame v stredu, zajtra je štvrtok, tak bude workshop na túto tému a ja mám pred sebou dvoch školiacich alebo prezentujúcich, ktorí tento workshop povedú. Pán Peter Hanzlík.
Vítajte. Dobrý deň.
Konzultant v DXC Technology. A pán Marian Možucha. Vy tu máte, že SAP Solution Architect.
Áno, sedí vec, presne tak.
Sedí to? Ako súvisí SAP s umelou inteligenciou?
Úplne prirodzene. Dokonca v súčasnosti SAP premenoval niektoré svoje riešenia, že sú to tzv. Business AI.
Aha, takže tým to je. Dobre, ale aby sme teda do tej témy umelej inteligencie vklzli pekne pomaličky, tak si poďme robiť taký nejaký úvod, kedy vlastne sme začali hovoriť o umelej inteligencii, nejaká tá história. A nejaké to rozčlenenie možno?
OK. No, záleží od toho, že ktorý rok zoberieme za ten skutočný začiatok. Pretože môžeme ísť do staroveku, môžeme ísť do stredoveku. Niekedy niekto začne uvažovať v nejakom 19. storočí. Ale asi pravdepodobne prvýkrát, kedy bola použitá umelá inteligencia ako pojem, je rok 1956. Vtedy bol jeden špecializovaný workshop, ktorý sa mal zamerať na to, ako vytvoriť umelý mozog. To znamená celú tú funkcionalitu ľudského mozgu s tým, že dáme to strojom, stroje budú za nás rozmýšľať, stroje budú rozmýšľať oveľa inteligentnejšie, samozrejme, pretože človek to dokáže vylepšiť, a samozrejme v obrovskom objeme, pretože už vtedy sa čakalo, že ten nástup výpočtovej techniky bude jednoducho raketový. Také boli predikcie, výsledkom bolo, že za nejakých pár rokov, zhruba nejakých 10 rokov, možno 14 rokov, každý z toho vytriezval, pretože ten nástup výpočtovej techniky taký rýchly nebol. Medzičasom sa ale do toho v podstate nalialo také obrovské množstvo peňazí, že predsa len to donieslo nejaký výsledok. A odvtedy, ako keby umelá inteligencia, ako pojem, išiel najprv proti vetre, potom zase boli peniaze, boli nejaké výsledky, a takto postupne to išlo od toho 1956. až do nejakého roku 2020, kde už hovoríme o nástupe veľmi výkonnej výpočtovej techniky, výkonných operačných pamätiach, dostatočnom priestore a tak ďalej. Takže ten výkon, ktorý sa očakával, sa naraz z milión násobnil, až niekoľko desiatok miliónkrát viac, a naraz to začalo prinášať zmysel. Takže vytvorili sa algoritmy, vytvorila sa analytika, vytvorilo sa strojové učenie, vytvorili sa postupy, kde samotný kód sám seba rozvíjal, kde predpokladal nejakú predikciu, štatistické samostatné riešenie, dokázal vysledovať vzory v nejakom tom štatistickom súbore, samostatne to vedel vyselektovať podľa nejakých dopredu stanovených síce vzorov, a predsa dostatočne inteligentne na to, aby sa to už začalo používať, na to pojem umelá inteligencia. Samozrejme, boli tam medzičasom nejaké také, nazvem to, prechodné fázy. Volalo sa to strojové učenie, nazývalo sa to hlboké učenie, takzvané reinforced učenie, to znamená so spätnou väzbou a tak ďalej. Volalo sa to niekedy podľa niektorých tých učencov backpropagation a tak ďalej. Množstvo vedeckých článkov okolo toho vzniklo, ale keď sa dostanem k tomu roku 2020 zhruba, vtedy vzniklo prvé GPT-1. A to je niečo, čo už je nástup toho, čo dnes vidíme, ako keby bolo to úplne všade. Generatívna umelá inteligencia, ktorá už nesie obrovský potenciál pre bežného užívateľa. Pretože dovtedy to bolo, že používali to nemocnice, áno, používali to banky, používal to raketový priemysel napríklad. Autonómne autá vznikli v tom čase dávnom, to znamená rok 1993, vtedy vznikli prvé autonómne autá. Ale dnes vidíme, že GPT-3, GPT-4 a mnohé ďalšie modely, ktoré následne boli, tak už sme úplne niekde inde. Ten vývoj jednoducho je doslova raketový. A my, ja napríklad poviem sám za seba, hoci sa tomu venujem už asi 12 rokov, takmer každý deň ma niečo prekvapí z tejto oblasti.
A je to naozaj len tým narastom výkonu? Nie. Alebo je to aj nejakou paradigmou myslenia? Lebo Nie. Vy ste sám spomenuli vlastne na začiatku, že išlo to v takých vlnách, že najprv áno, potom chvíľku nie. Čo tvorilo tie vlny áno a tie vlny nie? Nejaké pochybnosti? Či...
Nie. Bolo to, samozrejme, bolo to prehnané očakávanie, obrovský optimizmus, ale samozrejme vzniklo to vlastne aj také skokové myslenie. Hej. Vznikla nejaká masa informácií, ktorá naraz dostala zmysel. A to posunulo ako keby o nejaký ďalší prach. Ten prach sa prekonal a smerovalo sa k ďalšiemu prahu. Takže vlastne celý ten vývoj nebol veľmi taký mierny, ani pozvolný, bol skokový. A tá skokovosť bola v dôsledku toho, že áno, bol tam náraz výpočtovej techniky, a bola tam narastajúca komplexita všetkého. Hardwareu, softwareu, celkového myslenia, sklbenia, napríklad umelej inteligencie, a vôbec informatiky, samozrejme aj robotiky, to je iná oblasť vlastne toho istého, ale zároveň do toho prichádzal psychologický výskum, neurovedy a tak ďalej, to znamená oblasti, ktoré otvárali úplne iné poznanie toho, čo dovtedy nikto ani neštudoval, naraz to dostávalo zmysel, všetko to dať do tých počítačov a získať z toho hodnotu. Čiže v podstate bol tam synergický efekt vo všetkých vedných odboroch. Tá umelá inteligencia naraz naozaj prinášala ovocie. No a práve s pomocou GPT naraz vidíme, že to ovocie je niekedy 3, 4, 10 násobne vyššie v priebehu jedného roka. A tá sme zase niekde úplne inde. Ako keby to bolo naozaj o generáciu, možno o dve generácie vyššia umelá inteligencia ako dovtedy.
A to sme vlastne prekonali nejaké 3 roky od nástupu ChatGPT-1 a bavíme sa o generačnom raste.
Skôr si teraz môžem povedať niečo o tej generatívnej umelej inteligencii. Tam treba povedať, že generatívna je preto generatívne, niečo nové vytvára. A tam sa veľakrát spomína, že to je human-like niečo, nejaká text, alebo hudba, alebo obrázky. A to je to, že prečo taký ten veľký, tá senzácia, prečo nastala. Lebo zrazu z toho strojového, čo bolo v podstate pre stroje a banky a nejaké áno, nie a klasifikácie, zrazu to už ten človek obyčajný, ten človek milión pozeral sa, že s tým viem komunikovať. A tam sa spýtali, že čo tie skoky spravilo, tak napríklad poďme si o tej generatívnej AI niečo povedať. Všetko to vzniklo práve tou zmenou paradigmy, kedy pár veľmi dobrých vedcov, Google, niekde v 2018, zistili, že poďme to robiť úplne inak. Že čo teraz robíme, tak poďme to robiť úplne inak a prišli s nejakým úplne novátorským prístupom, ktorý už odteraz sa používa v všetkých týchto GPT technológiách. Čo bolo predtým? ChatGPT je jazykový model. A jazykové modely tu už boli predtým. Ale tie modely boli veľmi malé a veľmi špecializované. Napríklad analýza sentimentu. To znamená, že ak mám nejaké hodnotenie nejakých hotelov, tak viem povedať, prosím, na tom umelá inteligencia, si tie hodnotenia pozri a povedz, že ako sú, aký tam ten subjektívny vklad toho, kto to písal. Či je to pozitívne, negatívne. Toto je jazykový model a to už bolo dávno. Ale na vytrenovanie takéhoto jazykového modelu, takého malo špecializovaného, bolo treba veľmi veľa ľudskej práce v zmysle tagovania a toho supervízia a podobne. Preto tie modely boli stále malé. Jednoducho sa to nedalo naškalovať. A zrazu prišla tá zmena paradigmy, že OK, poďme to spraviť inak. A to inak znamenalo, že počúvaj, tu máš všetky dáta, aké len chceš, tu máš na druhej strane výpočtový výkon, tu máš 3 mesiace času a rob s tým, čo chceš. To znamená, že ideme bez supervízie. Či ideme, či po GPT-3 my sa bavíme, že strašne veľa dát mi stroje svojou hrubou výpočtovou silou dokážu spracovať. O tom sa môžem prospávať, že akým spôsobom. A na výstupe, bez toho, aby tam človek čokoľvek spravil, mám niečo, čo funguje, že naozaj, že vynikajúco. Potom sa samozrejme už pri GPT-3,5, čo GPT a 4, sa niečo zase zmenilo. A o tom sa môžeme porozprávať, ale v zásade toto bol ten hlavný skok, ktorý nás naštartoval až sem. Kedy príde ďalší skok, netušíme. A teraz to ja skôr osobne vidím na také tie malé zlepšenia. Čiže nekaj ako bolo pri 3,5 alebo 4, že maličké zlepšenia nám spravia zase nejaký ten posun, ale zase ten obrovský skok, ktorý sme mali v tom 2018, a kedy vyšlo prvé GPT, tak to podľa mňa si zase počkáme. Aj keď tých peňazí teraz v tom biznise je strašne veľa, takže uvidíme.
Tu som sa chcel možno vrátiť troška späť, lebo použili ste niekoľko pojmov ako hlboké učenie, deep learning a jazykové modely a tak ďalej. Toto všetko je umelá inteligencia, alebo to sú len nejaké odnože a čo by sa mohli teda už považovať za umelú inteligenciu? Lebo niečo je možno vecom algoritmizácie nejakej a...
Po správnosti je to všetko zahrnuté v umelej inteligencii. Strojové učenie, hlboké učenie a tak ďalej, to je len jedna z technik, akým spôsobom dostaneme sa k nejakému výsledku. Každý ten výsledok je legitímny, pokiaľ vieme, čo z toho naozaj chceme dostať. Niektoré sú, povedzme, efektívnejšie z pohľadu výkonu, niektoré sú efektívnejšie potom z toho konečného výsledku. Niektoré nemajú zmysel, pretože takisto ani nejdeme napríklad kosiť našu vlastnú záhradu kombajnom, ale použijeme buď kosačku, alebo jednoducho kozu napríklad. A to isté platí aj pri takýchto jazykových modeloch, to isté platí aj pri tých rôznych typoch umelej inteligencie. Takisto bežné CT-čko, aj to najmodernejšie, nepotrebuje jazykový model najnovšej generácie. Potrebuje svoj vlastný vyladený model, ktorý sa bežne používa v tej danej svojej domene. Nič viac. A čo sa týka hlbokého učenia, takisto. Je to nejaká metóda, ktorá je odskúšaná, ktorá má svoje historické opodstatnenie v súčasnosti, ale všetko toto ide do úzadia. Používa sa to v tzv. Tej good old-fashioned AI, to znamená v tej predchádzajúcej generácii alebo predchádzajúcich generáciách. V súčasnosti v podstate takmer všetko, čo nové, čo sa nasadzuje, je predovšetkým v kombinácii s tým, čo spomínal Peter, s jazykovými modelmi, veľkými jazykovými modelmi, ktoré sú potom, ale môžu byť už špecializované pre danú doménu.
Vráťme sa k tomu jazykovému modelu. Nakoľko je ten model presný? Lebo dosť sa špekuluje o tom, že či tie výstupy z ChatGPT sú správne, proste odkiaľ čerpe tie vstupy tým, že vlastne generuje veľa výstupov, tak vlastne sama sebe pripravuje nové vstupy a či postupne nezhlúpne?
Najprv začneme tým, že či ona vie vôbec. Nevie. Tak začneme s tým, že ona nevie, čo vlastne píše, čo nám hovorí a čo dáva. A v zásade berme to, že máme stroj, ktorý si načítal strašne veľa textov. Je veľmi dôležité, že aké texty použil. V zásade pri GPT-4, či to, čo teraz máme vonku, tam sa uvažuje, že asi sa celý použiteľný internet použil na to. A otázka je, čo je to použiteľný internet. Lebo ak vy tam dáte texty, ktoré sú, povedzme, že toxické, rasistické a hocičo nie, tak aj tá inteligencia bude, toto prevezme.
Áno.
Nie preto, že ona vedomie, že má osobnosť. Jednoducho, toto som si načítala a teraz, ako na ten výstup robí, je šaristika. Čiže celé to GPT a celý ten zázrak, ktorý si myslíme, že tam je nejaký človek na pozadí, tak to je čistý šaristický stroj. To znamená, že on sa snaží predikovať, aké ďalšie slovo tam má použiť v tom výstupe. A toto znamená, že on nevie, čo vlastne dáva vonku. On na základe toho, čo si prečítal, keď napríklad dajú prečítať knižky o vegetariánskych jedlách, receptoch, tak by je vegetarián, úplne logicky. Takže naozaj ten vstup, ktorý to dávame, je podstatný. Ale umelá inteligencia je generatívna, nemá žiadne vedomie, nemá dokonca ani žiadnu pamäť, aj keď to sa akože dá tam nejako vymyslieť, a v zásade ona nemá osobnosť. A to by si mal každý uvedomiť.
Je taký možno čas použiteľnosti tohto stupňa umelej inteligencie. Kde sa nachádzame, na čo všetko sa využíva?
Ja by som ešte sa vrátil k Marianovi jednu vec a potom nechám Mariana, lebo on je expert na tieto aplikačné veci a potom ja by som mal nejaké také akože hands-on. A môže teraz z tohto nášho rozhovoru prísť taký dojem, že umelá inteligencia je tak generatívna, že to je nejaký veľký skok do budúcnosti a že za tie staré generácie sa nemajú používať prečo. A to práve Marian pekne spomenul, to sú tie staré veci.
Old fashion.
Áno, ale to sú tie metódy, spôsoby a to stále funguje. A to stále nemáme prečo meniť a tá generatívna AI vo veľa prípadoch nedokáže ani nahradiť. Respektíve, akože skúšajú to, ale je to presne ako ten kombajn, aj to s veľmi zlým výsledkom. Čiže netreba teraz brať, že my sme teraz prišli generačne niečo iné, ale to staré zahodíme. Nie, to staré je stále veľmi dobré a stále v našich projektoch to staré chceme používať. Je to odladené, máme tam ekosystémy, je to v zásade lacné, je to odskúšané a by som povedal, že aj veľmi predikovateľné, respektíve oveľa viac ako tie jazykové modely.
Vlastne dá sa povedať, že tak ako máme v iných oblastiach, ak niečo funguje, je relatívne lacné, využiteľné, prečo to zahadzovať? Prečo to narazovať niečím síce možno komplikovanejším, krajším, ale drahším?
Ale v zásade aj každá tá z vecí má svoj vlastný účel.
Jasne.
Takže ten machine learning má svoj účel, ktorú úplne tá generatívna nenahradí. Akože môže sa s tým snažiť, mať nejaké výsledky, nie. Ale v zásade, že nie. Že proste ten výsledok nie je taký dobrý, ako s tým starým a zbytočne na tom vypálim veľa energie a dokonca aj potom aj peniazy.
Tak skúsme teda nejaké tie nápady, kde sa využívajú old fashion, na čo je to dobré?
Tak good old fashion sa používa v podstate úplne všade. Napríklad do toho roku 2022, 30. novembra 2022, kedy bolo oznámené verejné používanie experimentálne ChatGPT, tak vlastne všetko bolo to good old fashioned. To znamená, všetky banky fungovali na algoritmoch, ktoré mali v sebe machine learning, mali v sebe istú veľmi dobrú dávku umelej inteligencie, ktorú používali napríklad na obchodovanie na burze. Používali to na predikovanie toho, ako sa budú správať zákazníci, ako budú reagovať na ich nový produkt. Takisto marketingové firmy používali na svoje marketingové kampane, síce vopred ako keby také ohraničené, ale predsa dostatočne spoľahlivé modely, ako sa bude správať zákazník, keď budú marketovať tento produkt za takýchto a takýchto podmienok. Mm. Koľko peňazí tam dajú, ako dlho potrvá tá marketingová kampaň a tak ďalej. Google používal už veľmi dlho, v podstate vo svojich všetkých analytických materiáloch. Google Analytics, predikcie, dokonca aj v samotnom searchi, Google Translate je vlastne umelá inteligencia. A mnoho ďalších produktov, o ktorých nemusel Google ani povedať, malo v sebe umelú inteligenciu, pretože to bolo niečo, čo automaticky zvyšovalo funkcionalitu. Všetky lekárske zariadenia, dostatočne komplexné, ktoré majú v sebe nejakú elektroniku, už dávno experimentovali alebo implementovali umelú inteligenciu. To znamená všetko, čo interpretuje, rentgen, všetká snímacia technika, analýza krvi, analýza všetkých tekutín, analýza zdravotníckych záznamov zo zdravotnej karty. Takisto napríklad koncept smart cities, to znamená múdre mesta, kde sa konceptuálne vytvoril nejaký systém dopravy, potom riadenia celého mesta a tak ďalej. Bolo postavené na tom, že to všetko urobí nie nejaký algoritmus, ale urobí to umelá inteligencia, alebo teda súbor nejakých agentov alebo systémov umelej inteligencie. Strojárenstvo, všetky fabriky. Vlastne, pokiaľ mali v sebe nejaký systém pospájaný, častokrát ho mali pospájaný tak, že tam nad tým všetkým bola umelá inteligencia, ktorá vytvárala ďalšiu pridanú hodnotu pre ten manažment, pre nákup, ako sa bude správať zákazník, ako sa bude správať trh a tak ďalej. To isté platilo napríklad pre celé zdravotníctvo, vývoj liečiv, štúdium ako také na tých vysokých školách napríklad, celá tá predikcia. Takisto napríklad, keď sa odhadovalo, že ako dlho potrvá, kým sa nejaký stroj pokazí, tak vlastne sa skúmal zvuk toho stroja počas chodu. Kontinuálne. A zistilo sa, kedy vlastne dochádza k nejakým náhlým zmenám tej frekvencie a tým pádom už hrozilo a vlastne na základe naučených tých vzorcov vedeli, alebo naučených vzorov zistili, kedy vlastne ten stroj sa môže pokaziť. Kedy je lepšie zastaviť ten stroj, vymeniť súčiastku, než aby sa potom čakalo na kompletné zlyhanie niekde uprostred celého výrobného procesu. Napríklad aj mnohé veľké továrne začali nasadzovať umelú inteligenciu na to, aby vedeli lepšie hospodáriť s elektrickou energiou. A používali hlavne tú výrobu vtedy, keď tá elektrická energia je dostatočne lacná. Čiže pre nich to malo obrovský úsporný charakter. Takisto v IT umelá inteligencia už bola dávno používaná. Bezpečnostné systémy používali machine learning, to strojové učenie, na to, aby odchytávali neznáme hrozby. Neznáme z toho pohľadu, že nemali o nich žiadnu informáciu, len ten systém sa začal správať podozrivo. A nebolo vysvetliteľné to na základe nejakých náhlých zmien vo výrobe alebo v správaní jednotlivcov.
Mne tak troška možno na tom pojme umelá inteligencia vadí, že sa bavíme o inteligencii. Hej? A keď človek povie, že inteligencia, tak stále má pred sebou nejakého človeka, ktorý má nejaké IQ, nejakým spôsobom rozmýšľa, dokáže posunúť to rozmýšľanie na vyššiu úroveň, ak sa učí. Dobre, umelá inteligencia sa dokáže možno sama zo seba učiť. Ale to, čo sme sa teraz, povedzme, bavili pri tých old fashion, stále si to viem predstaviť ako určité zozbieranie štatistických informácií a algoritmizáciu nad tým celým. Hej? Čiže už toto sme vedeli nazvať ako umelú inteligenciu?
Keď sme sa rozprávali o tom samotnom vývoji, tak ako vždy, keď je niečo veľmi módne, tak automaticky sa okolo toho nabalí marketing, mnohé nereálne očakávania, ale aj mnohí hráči, ktorí v podstate chcú na tom zarobiť. A zarobiť tak, že vlastne obyčajnú analytiku, obyčajné algoritmy, ktoré nedokážu vytvoriť nič iné, len vstup a výstup, tak to nazvali ako umelá inteligencia. Takže mnohokrát to slovo bolo a pravdepodobne ešte aj bude len zneužívané na to, aby niekto niečo viac predal. Takže ja úplne chápem, keď niekto sa začuduje, že teda umelá inteligencia je inteligentná, no ona svojím spôsobom nie je inteligentná, preto je nazvaná umelá. Ale my ju potrebujeme oddeliť od toho, keď niekto alebo niečo robí niečo absolútne presne očakávané, pretože tá umelá inteligencia urobí niečo medzi tým. Mm-hmm. To znamená, nespráva sa vždy úplne tak, ako by bolo nalinkované, ale dodá výstup, ktorý sme niekedy ani neočakávali. Na základe síce, áno, veľkých čísel, alebo teda dostatočne komplikovanej štatistiky, ale predsa my sami by sme na to nedošli. Mm-hmm. To znamená, je to niečo úplne nové. Je to iná kvalita a nevieme to presne zadefinovať. Veľmi ťažko sa to dá zadefinovať. Existujú dátoví vedci, neurofyzici, neuroveci, ktorí to označujú, že je to anorganická inteligencia alebo nejakým iným spôsobom, ale tieto pojmy sa jednoducho neuchytili. Stále ostáva to isté, umelá inteligencia.
Teraz, keď sa začneme baviť teda, lebo Marian spomínal vlastne tú old fashion a možnosti jej použitia, využitia úplne známe. Spotify napríklad mi napadol, to používa množstvo používateľov, tiež využíva tieto prvky. Čo teda generatívna? Kde sú teraz jej možnosti?
Ja to skúsim tak premostiť ešte k tej predchádzajúcej otázke. A je tam ešte iný pohľad na tú inteligenciu a tá práve súvisí s tým praktickým použitím. A keď sa na tú inteligenciu umelú pozriem, na jej výstupy, tak tie výstupy môže človek zvonku považovať ako inteligentné. A to už máme napríklad, ideme, keď ešte bol, že deep learning bol moderný, tedy Kasparov prehral z IBM, Deep Blue sa tuším volal a podobne. To bola tá veľká senzácia. V zásade áno, bol to stroj, ktorý nebol inteligentný, ale to, čo sa dostal vonku, to sa dá považovať, to asi mohlo byť inteligentné. A ja ako ten praktik sa na to pozerám práve z tohto pohľadu použiteľnosti. Mm-hmm. Čiže to, či to je inteligentné, není, či to má vedomie, nemá, nie je to v zásade úplne jedno. Ja potrebujem vedieť, čo to dokáže spraviť a kam to dokážem aplikovať. No a teraz k tým aplikáciám, zase by som išiel trošku obklukov. A Marian to na začiatku veľmi pekne povedal, oni boli také tie doby hore-dole. A tam si myslím, že nejaká doba ľadová, inteligencia a podobne. A my sme teraz tiež niekde tak, že už...
Už dobe bronzovej?
Ideme sa už lámať. Preto, čo sa teraz deje, my sme mali pred tým rokom a pol, bol naozaj ten akože veľké očakávania. A to boli očakávania extrémne neprimerané. Kvôli tomu, že to prišlo medzi ľudí a teraz sa o tom všade rozprávalo. To by ste mali v každom časopise, aj v športovom magazíne sa o tom rozprávalo. A tie očakávania boli naozaj veľmi zle nastavené. A ja sa čakal, že to, čo prišlo, ten ChatGPT, že to zmení úplne všetko. Mňa to vyhodí, nahradí to vládu, že nemusím ani voľby. A proste veľmi nereálne očakávania. A teraz sme práve v takej fáze, že už sa o tom aj nerozpráva. Že vašimi kolegami, vy sa o tom rozprávate? To proste mi to v kuchynke, mi to rozbrali stále. A teraz, že absolútne, že nezájem. Už mám proste úplne iné témy. A práve toto je podľa mňa, že naozaj taká tá, že trošku ochladzovanie, trošku zreálnenia, tie očakávania. A teraz sa ukáže, kam to všetko dáme. A keď sa pozrieme ešte, povedzme, taký pol rok dozadu, rok dozadu, tak veľmi horúčkovi to všetky firmy dávali vonku niečo AI. Pokiaľ nedali vonku AI, tie akcie padli. Proste jednoducho, ak akcie nevideli niečo, že máme AI, napríklad nejaký Spotify alebo kopec ďalších produktov, alebo sme SAP spomínali, tak aj či to dávalo zmysel, alebo nedávalo, tam proste pchali. A teraz sme také trošku vytriezvenie, tak teraz uvidíme, že kde to reálne má zmysel. A sú zákazníci, chcú to, majú nejaké svoje konkrétne predstavy, aj keď, ako každá nová technológia, mnoho tých zákazníkov príde, nejaká za našou spoločnosťou, že počúvajte, vy z DXC, toto je nový trend, tak povedz si mi, ako to u mňa môže mať. Proste ja to chcem. Neviem, čo s tým chcem vyriešiť, ale ja to chcem. A to je práve ten zlý prístup. A my, že tak v poriadku, poďme.
Pokrčil som čelo pri tom, lebo tako najprv viem, čo chcem a potom hľadám cesty na jednoduché riešenie.
No, takto nefunguje, takto žiaľ nefunguje, pretože keď čítate tie rôzne články odborné a nejaké tam tie hodnotenia, tie rôzne analytické spoločnosti, čo robia nejaké analýzy, tak sa nám pýtajú, že koľko firiem už rieši generatívnu AI. A odpovede 80%. Tak proste ten človek, čo je v tej firme, tak povie, že však ja teda musím to riešiť. Tak proste, čo zavolám svojho dodávateľa, že poď mi s tým pomôcť a niečo hľadám.
Dodajte mi kilo generatívnej inteligencie.
Áno, to na kilo, na liter, ako len chcete. Proste chcem to mať, aby som zapísal si svojmu šéfovi, že áno, u nás je takáto tá nová technológia. Jedno, či je to inteligencia, alebo je to, nekedy ešte pochádzam z tých čias, že Internet of Things. To úplne, cez kopírak úplne to isté. Proste chcem to, ale neviem, čo chcem vyriešiť. A práve teraz je tá situácia, že už zrazu už to vytriezenie prišlo a ono to stále stojí dosť veľa peniazí. Ono sa môžeme porozprávať, že ako to aj ten vývoj išiel, ako kam pôjde. Ale v zásade to, kde sa to dá reálne použiť, tých use case-ov, tých scenárov nie je až tak strašne veľa, ako by sa dalo zdať. Ako by sa mohlo, ako môžem myslieť si. Aj keď áno, nájdeme ich, napríklad Maria vám povie, úplne v každej oblasti 20. Ale ja sa tak pozriem, porozmýšľam, že OK, a dáva to zmysel? Alebo úplne nie. A ja by som sa bral na to, že ono to generuje niečo nové. A oddelenie marketingu áno, naozaj môžu byť takí, že ak majú tam veľa ľudí, tak tam nejaké čistky určite budú, ale v zásade to pomáha im a dokážete byť efektívnejší. Čiže marketing, personálne oddelenia. Keď som rozprával o tom na jednej konferencii ohľadom pohovorov a je to kariérna konferencia, tak v zásade vy celý ten HR od toho začiatku hľadania kandidáta až po povedzme úplný onboarding, čiže nasadenie toho človeka, aby bol úplne že funkčný v tej vašej firme, tak to viete úplne zautomatizovať. Čiže tam si tú umelú inteligenciu generatívnu viem využiť, viem tam presne povedať všetky kroky, ktoré by som ja tam vedel spraviť. A v zásade ono to je, že máme tu také, že posledný kúsok skladačky toho pucle, ktoré nám to celé spraví. Lebo nekad v HR-ku, personál, tam je strašná automatizácia. Už machine learning tam mali už veľmi dávno. Však keď pošlete životopis, tak v zásade 90 skončí automaticky v koši strojom. Že to ani človek si neprečíta. A potom iba to 10% trošku ďalej. Čiže tam oni naozaj sú extrémne automatizovaní a zrazu tam prišiel ďalší komponent, ktorý tam zastrčím, tak nám otvára obrovské možnosti. Ale takýchto oblastí, môj osobný názor, nie je až tak strašne veľa.
No ja som, keď do toho vnesiem taký, čo som si načítal možno deň, dva dozadu, ma to prekvapilo, trebárs využitie dronov a umelej inteligencie pri zalesňovaní, kde normálne je plocha, je prepočítavaná, je urobený sken, to znamená, že kde sa asi to zrniečko usadí, dron nad tým nalietáva, umelá inteligencia to vyhodnocuje a presne na danom mieste pustí takú guľvočku so zrniečkom, aby sa tam ten strom zasadil. To bolo úplne, keď to človek počuje, tak sa zamyslí, že prečo sme na to neprišli skôr napríklad, že to je krásne použitie. A druhé, oberanie jablk. Opäť drony, ktoré nalietávali okolo stromov a umelá inteligencia vyhodnocovala to jablko, tvár, farbu a tak ďalej, dozretosť. A tento konkrétny potom bol normálne nasatý a odtrhnutý z toho stromu.
A toto nie je generatívna. Toto je ten, je tá stará dobrá.
Toto je tá stará, old fashion.
Stará dobrá.
Dalo by sa to niekedy skombinovať, pretože môže niekto napríklad trvať na tom, že chce mať konkrétnu farbu, alebo napríklad ja pochádzam z kraja, kde je veľmi veľká ovocinárska firma a ona robí na zákazku, že tie jablka napríklad zakrie špeciálnou fóliu, aby tam vzniklo napríklad žlté s červeným. Aha. Nejaký vzor, napríklad meno. Čiže predávajú jablka po kusoch. A práve takéto špecializované jablka na kusy si viem predstaviť, že by boli vyhodnocované pomocou takej tej už generatívnej umelej inteligencie. Ale to sú zase ako keby len taká smotana na mlieku. A to mlieko stále ostáva ako tá good old fashioned AI.
Dobre, bavíme sa teda o možnostiach použitia a tak ďalej, ale vieme o tom, že na dark webe je množstvo iných nástrojov, ktoré sa dajú zneužiť. Dá sa nejak brániť? Ako to je vlastne s nejakou legislatívou? Európska únia prichádza s legislatívou pre umelú inteligenciu. Čo to môže priniesť?
Ideme teda krok po kroku. Takže áno, existuje množstvo takýchto nástrojov a samozrejme, keďže generatívna umelá inteligencia je tu niečo ako úplne nové, veľmi silné, čo sa týka funkcionality, tak automaticky, takmer výhradne, tí najväčší zákazníci alebo najväčší odoberatelia služieb generatívnej umelej inteligencie boli hackeri. Najprv pokusy, potom pokusy na to, aby sa tam prelomili, aby ovplyvnili obsah a tak ďalej. V súčasnosti už existuje minimálne 4 alebo 6 modelov, ktoré sa ponúkajú ako služba. WarmGPT, FraudGPT, PoisonGPT a teraz neviem ďalšie, nespomeniem si. Viem o dvoch špecializovaných reportoch, Black Mamba a ten druhý tiež si neviem spomenúť, ktoré takisto opisujú, akým spôsobom sa hackeri dostali k tomu, že majú svoj vlastný model, ktorý pôvodne nebol na to určený, ktorý oni vlastne doslova znásilnili, aby odstránili všetky obmedzenia, aby tým pádom vlastne to mohli použiť na čokoľvek. Na phishingové metódy, na rozsievanie dezinformácií, na šírenie deepfake fotiek, videí a tak ďalej. Ale aj na tvorbu nového malveru, to znamená škodlivý kód, ktorý sa potom šíri v počítači, prípadne zbiera nejaké informácie, ktoré potom posiela niekam preč. To znamená, v podstate im to rozšírilo celé portfólio útokov, ktoré môžu zacieliť na konkrétnu nejaký konkrétny subjekt, prípadne nejakú organizáciu štátnu. Častokrát, samozrejme, je to štátom sponzorované, pretože takéto aktivity nie sú výsledkom úspechu jedného jednotlivca, ale je to koordinovaná akcia, povedzme, niekoľkých desiatok hackerov, ktorí majú skúsenosti radovo, keď zoberieme ako celok niekoľkých stoviek rokov. To znamená veľmi skúsená organizácia, ktorá už dávno predtým robila podobné útoky, napríklad aj na tú good old fashioned AI, ale tam sa mi až tak moc dobre nedarilo, pretože tieto modely boli častokrát uzavreté smerom von. Teraz je to už niečo úplne iné. A teraz k tým ďalším otázkam, ako sa voči tomu dá brániť. Áno, existuje množstvo legislatívnych nástrojov, ale hovoríme o legislatíve. A častokrát vieme sami, môže byť vydaný nejaký zákon, nejaká novela, vyhláška a tak ďalej. Záleží, kto to bude naozaj dodržiavať. Úrady musia, tí, ktorí pravidelne sú v tom ako živnostníci, odborníci, profesionáli, musia si vydokladovať, musia vydokladovať nejakým certifikátom alebo podstúpiť nejaký audit, že teda to dodržujú. Všetky tieto organizácie, ktoré pracujú, vyvíjajú alebo zabezpečujú chod takejto umelej inteligencie, musia toto dodržiavať. Tam je to úplne jasné, pretože tam je to vymáhateľné. Ale hackeri sa s tým samozrejme nebudú riadiť. Práve naopak budú sa snažiť to využiť častokrát aj vo svoj prospech. Dá sa tomu samozrejme brániť tým, že človek sa stane vedomý. Vedomý toho, čo ho môže čakať. To znamená, môže trvať na tom, aby jeho mobilný operátor ho chránil pred špecializovanými phishingovými útokmi. Pred SMS-kami, ktoré samozrejme vzbudzujú podozrenie, že ho idú okradnúť o peniaze. Mm-hmm. Ja napríklad minul som dostal SMS-ku, ktorá hovorila o tom, že mám zaplatiť za clo, pretože ma čaká na colnici nejaká objednávka, ale automaticky mi prišlo od môjho operátora podozrenie na phishing. Bolo to jasné. Bola to služba, ktorú som síce ja nechcel a neočakával, bolo to pre mňa pozitívne prekvapenie, ale takýmto spôsobom vlastne vidno, že firmy už teraz proaktívne zabezpečujú to, že sú v podstate compliant, to znamená, budú v súlade s novými reguláciami, ktoré nastanú. V Európskej únii minimálne od leta budúceho roka môžeme rátať s tým, že bude zavedený zákon o umelej inteligencii, tzv. AI Act. Ten okrem iného zavádza aj mimoriadne veľké pokuty za nedodržiavanie. Samozrejme, nikde tam nie je možné postihnúť nejakých hackerov. Užívatelia majú síce nejaké práva, to znamená, majú práva typu, že keď niekto nejaký verejne dostupný model umelej inteligencie začne zdieľať o nich nejaké nepravdivé informácie, môžu presne v súlade s GDPR alebo s ďalšími už existujúcimi zákonmi môžu požiadať daného prevádzkovateľa alebo výrobcu, aby odstránil tieto informácie. Je to inak mimoriadne ťažké, ale zákon to jednoducho nariaduje. Budú existovať množstvo ďalších prídavných zákonov, ale čakáme všetci na technickú realizáciu. Ako sa to vlastne premietne v praxi, v slovenskej praxi, pretože zatiaľ žiadne vykonávacie predpisy neboli. Nikto naozaj presne nevie, ako to bude. Pravdepodobne, presne ako pri GDPR, bude tam nejaké prechodné obdobie, ale...
Jednak prechodné obdobie, jednak presne ste dobre nadhodili loptičku, lebo chcel som povedať, že aj pri GDPR bolo možnosť požiadať, povedzme, o odstranenie nepravdivých informácií a tak ďalej, osobných dát. Ale tá vymahateľnosť u veľkých operátorov, povedzme, ako boli treba z Google, YouTube a tak ďalej, to bolo... Môžeme sa o tom rozprávať, ale je to nevymožiteľné. Ja teraz, keď sa vlastne prenesieme do sveta umelej inteligencie a do týchto zákonov, tak predpokladám, že to bude ešte náročnejšie toto.
Nevieme. Nechajme sa prekvapiť. Možno, že práve tá umelá inteligencia nám pomôže v tomto, ako keby dostatočne efektívne pozbierať množstvo tých žiadostí a v jednom nejakom balíku to poslať ako za národ, alebo teda za tú danú krajinu, ako požiadavka, ktorá sa musí vyplniť dovtedy. Inak automaticky nasleduje až 30 miliónov eur, prípadne 6% celosvetovej ročnej tržby danej firmy. Tak to už je dosť veľký, veľký, veľký motivačný faktor na to, aby to firma odstránila.
Dobre ste spomenuli tam GDPR a skúmme to nejaké, že porovnať. Máme tu GDPR, v podstate vieme, že ako to funguje a teraz niečo nové nás čaká, nejaký AI Act. A rozdiel medzi GDPR je v tom, že GDPR vzniklo preto, vedeli sme, toto je problém a poďme dať riešenie na ten problém. Proste my sme vedeli, že prečo tú legislatúru píšeme. Kdežto pri AI Act je tá situácia iná, my nevieme, že na čo ju píšeme. My sa snažíme, alebo zákon sa snažil písať do budúcnosti a tá budúcnosť je absolútne jasná. A zoberme sa taký príklad, keď pred rokom to celé vybuchlo a keď bol ten veľký ošial, tak sme si všetci mysleli, že to je niečo unikátne. Dnes chcete mať vlastný model, idem si ho stiahnuť, to je komodita. To ja si myslím, že to nikto nepredpokladal, že takéto niečo nastane takto rýchlo. Čiže naozaj písať teraz legislatívu na to, čo neviem, čo vlastne bude, je veľmi náročné. A podľa mňa tie očakávania sú také, že prax ukáže.
No, ja si viem stiahnuť nejaké dáta do počítača, vytvoriť si vlastný model. Nie je to až taký zásadný problém. A preto by som sa chcel spýtať, vrátim sa k tomu pojmu umelá inteligencia. Keď sme sa bavili o tých vlnách a skokoch, niekedy na začiatku ešte, tak čo by mohol byť ten ďalší taký skok? Ten jeden skok bol, povedzme, ChatGPT, generatívna umelá inteligencia. Čo by sa mohlo očakávať ako taký ďalší hype, ďalší skok?
Ten prvý skok bol ten, že tu je veľa dát, túto sám si to sprav. To druhé také, že malé zlepšenie, ale v zásade mal to veľký dopad, bolo, že OK, že tá supervízia tam asi má nejaký zmysel, to bol ten reinforced learning, čiže nejaká tá spätná väzba. A napríklad, čo tá spätná väzba spravila, je to, že ten model sa stal 100-násobne menším. Napríklad, keď si zoberieme, že keď máme GPT-3 a GPT-3,5, 3,5 je tá, čo prišlo v tom novembri, tá ChatGPT, tak ChatGPT 3,5 bola 100-krát menšia ako GPT-3. A práve ja tam osobne vidím to smerovanie, že chceme dostávať tú generatívnu AI na čoraz menšie zariadenia, až povedzme na telefón. Alebo teraz ste mali veľmi veľa v poslednej dobe vyhlásení umelí asistenti. Osobní asistenti. Alexa, Google a podobne. Aby to naozaj bežalo u nich. Čiže na tom kúsku hardwareu za $30 to tam bežalo. Čiže tam to podľa mňa všetko smeruje. A to všetko také akože maličké zmeny. Že trošku tam niečo vymyslím inak. A v zásade každý ten model, čo je však Meta má vlastný, Google má vlastný a podobne, tak má niečo trošku inak spravené. Zase im trošku hrajú, trošku niečo prikrútia, tuto niečo vľavo, niečo nové zase prídu, ale nie je to nič už skokové. A ja si nemyslím, že niečo skokové príde. Aj keď naozaj tých peniazí teraz v tom strašne naliatých, či tam veľa mozgov sa tomu venuje, ale to, že prišiel v 2018 nejaký takýto že novatorský prístup, to neočakávajme. Možno nás to prekvapí, ale na to sa nespoliehajme.
Tak poďme troška ešte do vizionárstva a utopie v posledných minútach. Či nás to môže prekvapiť, lebo teda zase sa vrátime k inteligencii, ako vedeli by sme, alebo kedy sa dá odhadnúť, že kedy možno napodobníme mozog?
Je to veľká vízia, ale zároveň aj výzva, pretože stále vlastne sa dostávame, snažíme sa veľmi veľkú myšlienku vobchať do veľmi obmedzeného hardwareu. Tam niekde zlyhávame. Na to, aby sme to naozaj dokázali tú myšlienku zrealizovať, potrebujeme možno niekoľko desiatok tisíc až 100 tisíc násobne výkonnejší hardware. Ale na to by nám nestačilo množstvo elektrickej energie, ktoré vyrobíme. Takže sa potrebujeme dostať na energeticky oveľa, oveľa úspornejšiu úroveň. A to je úroveň taká, kde by sme potrebovali zhruba milión násobne energeticky efektívnejší hardware, alebo jednoducho niečo. Uvažuje sa o tzv. Anorganickej umelej inteligencii, mm-hmm. biologickej umelej inteligencii. Sú rôzne prístupy, môžem povedať, jeden náš veľmi dobrý známy dokonca sa venuje špeciálnej oblasti neuromorfingu, kde vytvára špecializovanú umelú inteligenciu na substráte. Na báze memristorov, presne tak. A je, samozrejme, je to takisto veľmi sľubná oblasť, ale stále hovoríme o nejakých pilotných riešeniach. Hovoríme o tom, že tá výroba je zatiaľ veľmi drahá, nákladná a zatiaľ sa neoplatí to urobiť vo veľkej škále, pretože jednoducho na to nie sú kapacity. A neviem, či je na to aj vôľa, pretože ešte nikto nevie, či by bolo dostatok aj materiálu, či by jednoducho celý ten výrobný proces na niečom veľmi možno maličkom nejakom faktore zlyhal. Tým pádom vlastne by sa to v konečnom dôsledku neoplatilo. Ale nevieme. Pravdepodobne budeme vidieť o 3, 5, 7, 10 rokov veľmi výraznú zmenu. Ale ako Peter hovoril, možno to bude maličkými krokmi a naraz príde k obrovskej zmene zase skokom. Pani, ale možno, ako to bude, to nevieme.
Možno taká finálna otázka, jak sa pozeráte na to, či vôbec ľudstvo je pripravené nechať sa prekonať strojmi?
To nie je otázka pre mňa, ja tieto vizionárske až tak. Ja som taký ten praktik, proste to, čo mám, to vezmem a idem to aplikovať. A ja by som na to odpovedal iným štýlom, že ako na začiatku povedal, že tá masa ľudí a v podstate veľa našich kolegov tomu nerozumeli a len sa nechali nejako presvedčiť nejakými titulkami senzačnými, čo to asi robia a podobne. A tie očakávania a realita je nejaká úplne iná. Čiže by som povedal, že neriešme to, čo príde alebo to, čo môže prísť. Pozeráme sa na to, čo teraz je a tomu sa snažíme porozumieť. Lebo mnohí z nás tomu nerozumejú a prikladáme tomu, až by som povedal také, že až mágiu, že tým nejaká mágia nadprirodzené, že takto funguje. Čiže najprv tomu pochopme, že to naozaj tak nie je. A to, čo príde do budúcnosti, to na veky ja až tak neriešim. Lebo z môjho pohľadu máme tú technológiu, ktorá je stále ešte nová, stále ešte viac menej, že v plienke začína. A teraz ju uchopme a použijeme ju pre naše dobro. Pre dobro efektivity našej, vo firme, ktorým využiť a podobne. A nerozmýšľam tým, čo bude teraz o 10 rokov. Možno, na to sa pozerám zle, ale toto je práve ten môj pohľad.
Mimochodom, regulácie počítali aj s tým, že od istého momentu tá umelá inteligencia môže prerásť človeka. A osobne si myslím, že človek bude ešte stále natoľko inteligentný, aby v takémuto scenáru vedel včas zabrániť. Ale na druhej strane existuje aj také nebezpečenstvo, že človek v úsilí o čo najväčšiu efektivitu, o čo najväčší zisk a tak ďalej, tak sa jednoducho uľakomí na to a tým pádom vlastne sám sebe poškodí dosť výrazne. Ale ktorý z tých scenárov naozaj sa presadí, to my nevieme.
Dá sa povedať, že možno tri zákony robotiky by sa dali uplatniť medzi troma zákonmi umelej inteligencie?
Ťažko povedať, pretože pán Isaac Asimov, keď ich definoval, tak ich vlastne vo svojej trilógii aj automaticky vyvrátil, že nie sú prakticky aplikovateľné. Je to pekná teória, ale v praxi je hocikedy, hociktorá inteligencia si s ňou vie poradiť tak, aby tie zákony vedela.
Ešte stačí pozrieť filmy a robot.
Áno, napríklad. No. Takže snáď k tomu nedojde. Snáď. A dúfajme, že nie. Pravdepodobne mnoho ľudí to zastaví natoľko, že ten náš zdravý sedliacký rozum nám nedovolí urobiť veľmi vážnu chybu. Presne tak ako pri jadrových zbraniach, pri zbraniach akéhokoľvek hromadného ničenia a tak ďalej.
Pani, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Bol nakoniec o niečo dlhší, o nejakú minútku, ako sme pôvodne plánovali, ale vôbec toho neľutujem, lebo išli sme tak veľmi plynule a myslím, že sme poslucháčom urobili taký prehľad o tom, čo je umelá inteligencia, ako to začalo, kde je vlastne dnes používaná. Ja predpokladám, že sa ešte v nejakých najbližších podcastoch stretneme a rozvinieme niektoré témy. Dámy a páni, do počutia.
Ďakujem pekne za pozvanie. Do
Ďakujeme počutia. A na budúce. Dovidenia.
Priatelia, tento podcast vychádza v prvú adventnú nedeľu. Blížia sa Vianoce, všetci plánujeme dovolenky a viac sa sústredíme na to príjemné, čo očakávame. Bohužiaľ, realita v kyberpriestore je taká, že je to ideálny čas na útoky. Skontrolujte si zálohy, prebehnite incident management plány, uistite sa, že vaše monitorovacie nástroje naozaj fungujú a že ste stihli opečovať všetky kritické zraniteľnosti. Najhorším pomocníkom je stres a panika. Konzultujte svoje zavedené postupy. Aj teraz pred Vianocami je dostatok akcií, na ktorých stretnete veľmi veľké množstvo skúsených ľudí z oblasti kybernetickej bezpečnosti, s ktorými môžete konzultovať. No a ak nie, obráťte sa na nás. Do nového roka je ešte ďaleko, ale už napríklad poznáme dátum, kedy sa stretne špička cyber community na konferencii Qubit Praha 2024. Takže vy si poznačte dátum 22. až 24. apríl 2024. Ja sa na dnes s vami lúčim a Maťo na diaľku takisto a tešíme sa na vás pri 153. podcaste Incident. Do počutia, priatelia.